Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшембе 10 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана өзбек элинин атактуу ырчысы Шырали Жураев тууралуу уктурууну сунуштайбыз.
Сүз демей ачык алемни жаныңа салынган яман
толкунду которбой туруңуз. Агач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталды. Талапкерлердин жер жерлердеги жолугушуулар, жарнамалоо иштери 34 күнгө созулуп, шайлоодон бир күн мурда, тагыраак айтканда 14 октябрда токтотулат. Айрым талапкерлер өзүнүн программалары менен тааныштырууну баштады.
Шайлоого 25 күн калганда шайлоо бюллетенинин формасы, тексти бекитилип, ошол убакта дайын болот. Ага чейин сот органдары же болбосо талапкерлер өздөрү баш тартышы мүмкүн, же болбосо шайлоо комиссиясы каттоо жөнүндө чечимин жокко чыгарышы мүмкүн. Анын алдында талапкерлер арасында чучугулак өткөзөт бюллетенде кимдин биринчи, экинчи жайгашышы боюнча,
деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттап талапкер макамын берген. Бурсайкомго президенттик жарышка катышуу ниетин билдирип, жалпысынан 59 адам кайрылган. Айрымдары өз арызын кайтарып алса, кээ бирлери тийиштүү шарттардан өтпөй талапкер болбой калышты. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду. Алар 44-43 жаштагы жубайлар жана алардын 15 жана 1 жаштагы балдары. Алардын 13 жаштагы дагы бир баласы оор жарат алып ооруканага жеткирилген. Облустук милициянын маалыматына караганда окуя 9 сентябрдын кечинде болгон. Mercedes Benz микроавтобусу менен Matiz үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Маршруткадагы жүргүнчүлөргө дагы медициналык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 3000ге жакын жол кырсыгы катталды. Андан 300дөн ашуун киши наут болуп 4000 адам жабыркаган. Кайгоол кызматкерлери мунун көбү мас абалында унаа айдагандан болгонун айтып келишет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти келаткан аптанын башында АКШ жана Орусиянын дипломаттары Хельсингиде жолугуугарын 9 сентябрда жарыялады. Маалыматка караганда жолугушуунун максаты эки өлкөнүн ортосундагы тирешти жайгаруу. АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон менен Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябковдун жыл башынан берки эки жолку жолугушуусунан майнап чыккан эмес. Бул жолу тараптар тактикалык суроолордон сырткары куралдандыруу, көзөмөл жүргүзүү сыяктуу глобалдык маселелерди да сүйлөшөт деп күтүлүүдө. Тараптар Сирия же Украинадагы жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча стратегиялык диалогко барууга гуманитардык дипломатиялык көйгөйлөр жолтоо болуп жатканын моюндарына алышкан. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого көз салчу 25 эл аралык байкоочуну каттоодон өткөрдү. Алар Орусия, Молдова, Румыниянын шайлоо комиссияларынын, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын шайлоо системасы, эл аралык фондунун, эл аралык демократиялык институтунун өкүлдөрү. БШКнын маалыматында ушуну менен 9 сентябрга карата 89 эл аралык байкоочу аккредитациядан өттү.
Эл аралык байкоочуларды каттоонун менен өтүш 5 күн калганга чейин жүргүзөбүз. 89 эл аралык байкоочу каттоодон официалдуу өттү жана азыр биздин жумушчу топтун кароосунда бир нече эл аралык уюмдардын, бир нече миссиялардын сунуш болгон талапкерлердин документтери ошо биздин мыйзамга дарга туура келиш келбеш экендиги текшерилип жатат,
деди БШКнын жетекчи орун басары Абдыжапар Бекматов. Орусиялык журналист Юлия Латынина атын эси менен өлкөдөн чыгып кетти. Бул тууралуу ал Эхо Москвы радиосуна билдирип, жакын арада кайтып келбей турганын айткан. Журналисттин өлкөдөн чыгып кетишине анын сентябрдын башында машинасын өрттөп кетишкени себеп болгон. Ал муну өзүнүн жашоосуна кол салуу боюнча эскертүү деп баалаган. 19-июлда Москвада белгисиз кишилер журналист Юлия Латынина жашаган үйгө газ чачып кетишкен. Андан журналисттен тышкары 7 киши жабыркаган. Юлия Латынина Орусияда саясий жана экономикалык иликтөөчү катары белгилүү. Эхо Москвы, Коммерсант жана Ежедневный журнал басылмалары менен кызматташып, орус бийлигин кескин сындап жүрөт. Бүгүн Астанада Ислам кызматташтыгы уюмунун саммити башталды. Бул жолу жыйын илим, технология, инновация жана ислам дүйнөсүндөгү модернизация деген урандын алдында уюштурулган. Андагы жумушчу сессияларда негизинен 4 тема талкууланат. Буга чейин Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов Түркия саммит алдындагы алкагында Мьянмадагы соңку кырдаалды талкуулоо демилгесин көтөргөнүн билдирген болчу. Астанадагы саммитке Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев барбай турган белгилүү болгон. Маалыматка караганда кыргыз делегациясын билим берүү жана эл министри Гүлмира Кудайбердиева жетектеп барат. Бишкекте Сенин добушуң сенин келечегиң аттуу үгүт кербени башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мобилдик маалыматтык тобу шайлоочуларды шайлоо процессинин этаптары, жаңы шайлоо моделинин өзгөчөлүктөрү, добуш берүүнүн жол жоболору тууралуу тааныштырат. Үгүт кербенин алкагында жаңы шайлана турган президенттин ыйгарым укуктары, добуш берүүнүн купуялуулугу тууралуу маалыматтар берилет. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Гүлия Алмамбетованын Азаттык радиосунун айтымында ушундай эле үгүт кербени өлкөнүн бардык аймактарында өтөт.
Биздин кээ бир шайлоолордун жаман көйгөйү бар, жаман нерсеси бар. Бул шайлоочулардын добуштары сатылып атат. Ошол сатылбагыла алданба деген акция болуп атат. Андан сырткары жанагы майыптарга өзгөчө мамиле кылгыла деген кошунабыз жаныларга алып алга деген мааниде бир иш чараны баштап атабыз. Ар бир Кыргызстандын ар бир облустук борборунда өтөт. Бүгүн болсо Бишкек шаарында башталат.
Мындан сырткары бул иш чарада борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо гимнинин бет ачары да болмокчу. Бразилиялык Аманда Нунес кыргызстандык Валентина Шевченкону жеңип UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону наамын коргоп алды. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, беттеш 10-сентябрда Канаданын Эдмонто шаарында өттү. 5 раундун жыйынтыгында бир калыс Шевченкога жеңишти ыйгарса, 2 калыс ушундай эле эсепти Нунестин пайдасына берген. Таймаштан кийин Валентина калыстардын чечимине макул эместиги билдирди. Анын апасы беттеш жөнүндө Facebook-тагы баракчасына өз оюн жазып, биздин жеңишти уурдап алышты деген пикирин калтырган.
Рахмат ханым Гүл, бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кабарларды ханым Гүл Элкеева улам жаңылап жатат. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. Эртең 11-сентябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-18, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градус нөлдөн жогору. Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат алдоо программасына берсек, микрофондо Элиза Кененбаева.
Урматтуу угарманыбыз, алып жаткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасын сунуштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстан Өзбекстан чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. Кыргыз өкмөтү Кумтер кенин иштеткен Центера Голд компаниясы экологиялык чыгымдарды төлөп берерин билдирди. Президенттикке талапкер Азимбек Бекназаровко кылмыш иши козголду. Мьянмада кризис уланууда. 5-сентябрда Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Коңшу өлкөнүн лидери, Жогорку Кеңештин фракция башчылары жана өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугушту. Бир катар документтерге, анын ичинде Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. Атамбаев менен Мирзиёевдин жолугушуусунда эки өлкө ортосундагы чек аранын 85% чечилгенин, калган талашты 15% үстүндө иш улантылары белгилүү болду. Кытайга кирүүгө кыска жол саналган Анжиян Ош Эркечтам Кашкар жолун куруу боюнча эки президент тиешелүү органдарга тапшырма беришти. Ташкент мындан 5 жыл мурун эле долбоор даярдап, аны ишке ашырууга кеминде 40 миллион доллардай каражат керек деп эсептеп чыккан. Маалыматтарга караганда, Өзбекстан Кытайга жылына 8 миллион тонна товар жөнөтөт. Бир тонна жүктүн чыгымы 65 доллар болот, жана анын 50 доллар эле Казак темир жолуна төлөнөт. Кыргыз-Кытай чек арасында Эркечтам өткөрмө бекети Оштон 240, ал эми Анжияндан 285 чакырым алыс. Эркечтам менен Кашкардын ортосу 250 чакырымды түзөт. Мындан тышкары, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору дагы колго алынары айтылды. Бул курулуштун техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалган. Бишкек Атбаш аркылуу Өзбекстанга өтө турган маршрутту берген. Кыргызстандын транспорт министри Жамшытбек Калилов Өзбекстан бул долбоор боюнча Кыргыз тарап менен жолугушууну каалап жатканын айтты. Бул долбоор сунушталганына 10 жылдан ашты. 2012 жылкы эсептөөлөр боюнча темир жолду курууга 6-6,5 миллиард доллар кетет. Президенттер ГЭСТердин курулушу боюнча макулдашышты. Мирзиёев Ташкент Камбарата ГЭСин чогуу куруу боюнча Бишкектин сунушун колдоорун жарыялады.
Алмазбек Шаршин сказал, что ни одно станция не будет без Узбекистана, без участия.
Атамбаев бир дагы ГЭС Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбарата ГЭСин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек.
Как полагается, когда обоим государствам это выгодно.
Буга чейин Камбарата сыяктуу көлөмдүү ГЭСтердин курулушуна өзбек бийликтери каршылыгын билдирип, ал тууралуу эл аралык трибунадан да айтып келген. Президент Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстандагы жүрүп жаткан саясий курстун ыраттуу өнүгүшүнө кызыктар экенин дагы билдирди. Социалдык олку-солкулук, саясий төңкөрүштөр жана ар кандай революциялардын эч кимге кереги жоктугун баса белгилеп, саясий туруктуулук менен бейкуттуктун баасын Өзбекстан жакшы билерин айтты. Кыргыз эли бул жылдары Алмаз Шаршанович күчүрөп жасаган иштин ыраттуу уланышы, ошондой эле тынчтык жана туруктуулук үчүн добуш берет деген Мирзиёев Кыргызстанда президенттик шайлоо ийгиликтүү өтөрүнө ишенип турганын билдирди. Стамбулда жашаган Бозгундагы өзбекстандык ишмер Мухаммед Салих өзбек өкмөтү Ташкент менен алака катышты жакшы деңгээлде кармаган башчынын келишин каалаарын айтат.
Өзбекстан менен алакалар
Шавкат Мирзиёев акылдуу инсан. Ал Кыргызстанда президенттикке талапкер болгондордун кай бирине симпатиясын билдирип, кай бирине антипатия көрсөтөт деп ойлобоймун. Башка өлкөнүн ички ишине аралашпайт. Бирок ким Борбор Азиядагы интеграцияны жактаса, ошонун бийликке келишин каалайт.
Борбор Азиянын саясаты боюнча эксперт Аркадий Дубнов орусиялык басылмалардын бирине берген маегинде Бишкекте кол коюлган кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишим коңшулаш эки элдин жашоосун гана жеңилдетпестен, бийликтер үчүн саясий пиар да болуп берет деген пикирин айткан. Келишим Атамбаевдин жетишкендиктерин толуктап, шайлоодо анын мураскору Сооронбай Жээнбековго добуш кошот деген Дубнов Мирзиёев үчүн болсо келишимдин пайдубалын кыргыз бийлиги менен бекемдеп салууну көздөгөнүн белгилейт. Бул келишим эки тарапка тең милдеттеме тагат. Андыктан Жээнбеков президент болбой калган күндө дагы келишимди бузууга жол берилбейт. Эгер андай болсо жалпы региондо бейстабилдүүлүккө түрткү болот деп чечмелейт орусиялык эксперт. Сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ушул аптада Жогорку Кеңеште ант берип расмий ишке киришкен өкмөт Кумтөр кенендеги экологиялык талаптарды аткаруу боюнча Центара Голд менен сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин билдирди. Канадалык компания жаратылышты коргоо фондуна каражат бөлүүгө жана талаптарды аткарууга макулдугун берди. Буга кошумча экологиялык жааттагы соттук доолор боюнча эки тарап бир пикирге келүү боюнча сүйлөшүп жатышат. Өкмөт башчы Сапар Исаков 8 сентябрда Азаттык радиосуна берген маегинде Центара компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн соңуна чыгып калганын жакынкы күндөрү экологиялык талаптарды жөнгө салуу боюнча Центара менен келишимге кол коюуларын айтты.
Подходим к завершению переговорного процесса с Центарой. И в ближайшее время
биздин макулдашуунун алкагында жыл сайын төлөнө турган экологиялык чыгымдарды 310 000 доллардан 3 миллионго чейин көтөрөбүз. Учурда Британияда жайгашкан рекультивациялык фондду Кыргызстанга кайтарабыз. Бул фонддун акчасы биздин өлкөнүн экономикасы үчүн иштешин каалайбыз. 50 миллион долларды биздин өнөктөштөрүбүз Центера компаниясы төлөйт. Ал Ысык көлдүн айланасында пайдаланылган сууну тазалай турган программаны ишке ашырууга кетет.
Реализацию программы по очистным сооружениям вокруг Ысык-Көлү.
Деди өкмөт башчы. 2009 жылдагы келишимге ылайык Кумтөрдөгү кенден чыккан зыяндуу калдыктарды сактоочу жайды кармоо үчүн Центара Голд жыл сайын 6 миллион доллар которуп, акча Кыргызстандагы банктарга сактаары дагы белгилүү болду. Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы вице-президенти Кылычбек Шакиров экологиялык талаштардын чечилишин жакшы жаңылык деп карайт.
Экология үчүн бул жакшы нерсе. Сот токтогон эле жакшы да. Инвесторлорго сигнал болот. Кыргызстанга эң баягы экология сакталсын, дүйнө жүзүнө сигнал берип атабыз да. Кыргызстанга иштесе болот, экологияны карап, жакшы неме кылса, өкмөт менен тил табышса болот депчи.
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева жаңы өкмөттүн экологиялык чыгымдарды толук алабыз деген оптимисттик маанайына азырынча толук ишенбейт.
Келишим боло турган болсо, ачык коомго ошол келишимдин текстин жарыялаш керек да. Мен билем бул компания ушунчалык коррумпированный бир нерсени бергенде да артынан бир жүз эсе чоң көп нерсени алат да.
Деген экс депутат Центара Кумтөрдөгү мөңгүлөрдүн алдында казуу иштерине уруксат алгандан кийин гана мындай шарттарга макул болушу мүмкүн деген ойдо. Кыргыз бийликтери Кумтөрдөгү экология маселесин акыркы 6 жылдан бери чече албай келет. Кыргыз бийликтери сүйлөшүү процесси өтө татаал болуп жатканын байма-бай эскертип, Центера Голд улам бир талапты коюп жатат деп коомчулукка маалымдап келген. Сүйлөшүүлөргө катышкан мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка берген маегинде канадалыктар экологиялык зыян боюнча дооматтан баш тарткыла, коррупциялык схемалар боюнча далилденген кылмыш ишти токтоткула деген талаптарды коюп жатышат деп билдирген. Өткөн жылдын 25-майында Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр көлүн иштетүүдө экологиялык эрежелер сакталбаган деп таап, Центера Голд компаниясын 6,7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бир айдан кийин Центеранын укуктук кеңешчиси Суливиан энд Кромвелл LLP юридикалык компаниясы Кумтөр көлү боюнча талаш тартышты эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жатканын билдирген. Эл аралык адистердин эсебинде рекультивацияга кеминде $50 миллион бөлүнүшү керек. Кумтөр көлүн камсыздандырган Лондондагы камсыздандыруу фондунда 2013-жылы болгону 11 миллион, айрым маалыматтар боюнча $13 миллион гана бардыгы айтылган. Кумтөр Голд ишканасынын расмий интернет сайтында 2017-жылы алтын өндүрүү 525 000 унций же 16,33 17,26 тоннага жетээри көрсөтүлгөн. Кенди казуу 2023-жылы соңуна чыкса, комбинатта алтынды алуу иштери 2026-жылы токтотулат деп көрсөтүлгөн. 5-сентябрда Улуттук коопсуздук комитети президентке расмий талапкер болуп катталган Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Оппозициялык саясатчы кылмыш иштин ачылышын алдыдагы шайлоону утурлай жасалган атайын аракет, анын укуктук негизи жок деп баалады. Камчыбек Ташиев менен сүйлөшкөн кезде жазылып алынды деген аудио тасманын атайын жасалганын кайталап, Comment.kg сайтынын журналисттери Аушан Айткулова Рыкунова жарыялаган видеону атайын кызматтын буйрутмасы деди.
Мен көрсөтмөм Текебаевдин же Чотоновдун өкүмүнө чыгарылган өкүмүнө эч кандай таасирди берген жок, эске да алынган жок. Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында жалган көрсөтмөлөр деп кимдир бирөөдү жоопко тартуу боло эле. Тем более мага окшогон президенттикке талап керек.
Коопсуздук кызматы болсо аудио тасма Алматыда фоноскопиялык экспертизадан өткөрүлүп тастыкталганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитети Бекназаровду Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамында талапкер расмий катталгандан кийин жоопко тартылбайт деген жобо бардыгына карабай, Бекназаровдун жагдайын карап чыгышы мүмкүн.
Бул статус менен жоопкерчиликтен качканы болбойт. Бул иммунитет бул статус менен туура пайдаланыш керек. Бериши мүмкүн, ошондой деле мүмкүнчүлүк бар. Же отказ берип койсок деле болот. Көпчүлүк менен чечип коебуз.
Деп чечмелейт Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев. Кылмыш кодексинде сотто атайлап жалган көрсөтмө бергени үчүн 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова расмий катталган талапкер атайын иммунитетке ээ экендигин эскертет. 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун иши каралып жатканда Бекназаров көрсөтмө берип, Текебаевдин Мегаком компаниясына эч тиешеси болгон эмес деп айткан. Ага ууда эле интернетте Бекназаров менен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тараган. Анда үнү Бекназаровдукуна окшош эркектин сөөгүн агарткыча калпайттым, ар калыпты айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым деп айтканы угулат. Андан көп өтпөй Comment.kg порталынын журналисти Раушан Айткулова интернетке видео тасма чыгарган. Анда сөзү видеого жазылып жатканын билбеген Бекназаров сотто жыгылып жаткан кишини колдоюн деп калп айттым, калп айткан сайын Кудай өзү кечирсин дедим дегенин кайталаган. 5-сентябрда Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул эле партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин карай баштады. Соттук коллегия райондук сотто суралбай калган 18 күбөнүн көрсөтмөсүн уга баштады. Азимбек Бекназаров дагы сотто кайра көрсөтмө берүүгө чакырылат. Урматтуу угарман, сиз апта саясий аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда Мьянма өлкөсүндөгү рохинжа мусулмандарына каршы зордук зомбулук болууда. Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин соңку маалыматында бул өлкөдөгү тыйылбай жаткан зордук зомбулуктан улам Бангладешке агылган рохинжа мусулмандарынын саны 270 000 жетти. Мьянмадагы соңку кырдаал бүгүн Астанада баштала турган Ислам кызматташтык уюмунун жыйынында да талкууланат. Биз Мьянмадагы мусулмандарга байланыштуу маселеге көңүл бурдук. Мевлют Чавушоглу Мьянмадан качкан качкындар менен жолугуп келип, өзүнүн таасирлери менен бөлүштү. Түркия тарап Астанада өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун саммитинде ушул маселени талкуулоого ниеттенип жатат деп айтылат Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахмановдун билдирүүсүндө. Мусулман өлкөлөрү жаңжал боюнча Улуттар уюмунун аракет көрүүсүн талап кылышаарын айтышса, Мьянма бийлиги жаңжалды рохинжалар башташканын билдирип жатышат. 4-сентябрда Иран Мьянмадагы зордук зомбулукту этникалык тазалоо деп атады. Түркия болсо геноцид деп сыпааттады. 3 сентябрда Москванын борборундагы Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар акцияга чыгышты. Орус маалымат каражаттары чогулгандар Аллаху Акбар деп кыйкырып турушканын жазып чыкты. Чеченстандын борбору Грозныйда миңдеген адамдар башкы мечиттин алдына демонстрацияга чыгышты. Чогулгандарга чечен лидери Рамзан Кадыров, жергиликтүү парламенттин спикери Магомед Даудов жана башка расмийлер келишти. Дагестандын борбору Махачкалада дагы ушундай эле акция өттү. 4 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер мекемеси атайын билдирүү жасады. Казак парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Касым Жоомарт Токаев Твиттер аркылуу улуттар уюмунун Мьянмадагы кооптуу окуялар боюнча өз позициясын билдирүүгө чакырды. Көптөгөн бейкүнөө адамдар аёосуз репрессиянын курмандыгы болууда деп жазды Токаев. Мьянмадагы окуялардын жаңырыгы интернетте мурда болуп көрбөгөндөй сезилди. Социалдык медиада үрөй учурган сүрөт видеолор таркап, эмоционалдуу маанайдагы ар кандай чакырыктар пайда болду. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова мурда Мьянма кайда экенин билбегендер элди ал жакка барып согушууга үндөп жатышканына чындап тынчсызданганын Азаттыкка айтып берди.
Очень было много призывов и угроз.
Агрессия байкалды. Өтө күчтүү агрессия деп айтар элем. Башкаларды өлтүрөлү, алардагы мусулмандарды өлтүрүп жатышат деп чакырык жасагандар болду. Кимди ким өлтүрүп жатканы, деги эле ал жакта эмне болуп жатканы тууралуу так кабары жок элем, ушинтип чакырык салгандар болду. Ал жакта аларга эч ким болушпай жатат деген сыяктуу реакция жаралды. Кээ бирлери деги эле Мьянма деген эмне? Ал кайда жайгашканы тууралуу билбей эле бирөөлөрдү өлтүрүүгө, коркутууга чакырып жатышты.
Масштабным угрозам, там, убийству, там, да, и так далее.
Мындан соң жергиликтүү адистер рохинжа мусулмандары кабылган кризисти кылды атталдап, социалдык медиада тараган маалыматтардын чын бышыгын таразалап, интернет колдонуучулардын реакциясына көңүл бурууга үндөшөт. Кыргыз бийликтери 5 сентябрда Бишкекте пландалган Кыргызстан менен Мьянманын футболдук командаларынын беттешүүсүн токтотту. Жаңы дайындалган премьер-министрдин өкмөтү теракт коркунучу чоң жана диний касыкты козуткан чыр-чатак болуп кетиши мүмкүн деген кооптонуудан улам чукул чечим кабыл алды. Маалыматтарга караганда 25 августта рохинжа козголоңчуларынын тобу Ракхайн аймагындагы полиция бөлүмүнө кол салгандан кийин тутанган кагылышуулардан кеминде 400 киши набыт болду. Мьянма бийликтери рохинжа мусулмандары үйлөрдө өттөп, карапайым адамдарды өлтүрүшкөн деп айыпташса, укук коргоочулар жана рохинжа өкүлдөрү армияларды сүрүп чыгуу үчүн өзү өрт коюп бейкүнөө тургундарды өлтүрүшкөнүн билдиришкен. Куралдуу кагылыш 2016 жылдын 9 октябрында күчөп кетти. Уруштар быйыл 25 августта кайра курчуп, Аракан Рохинжаны сактоо аскерлери деген исламчыл топ 30 аскердик объектилерге жана полиция участоктарына капыстан кол салып 15 адамды өлтүрүшкөн. Ага жооп кылып бийлик аскердик жазалоо акцияларын баштаган. Террорчулукка шектелип жүздөгөн адамдар камакка алынды. Ошол эле мезгилде интернетте Ракхайн штатында жашаган буддисттер рохинжа жоокерлери менен мусулман кошуналары буддисттерди аёосуз кыйнап зомбулук көрсөтүшкөнүн айтып чыгышты. Мьянманын батышында ушул тапта эмне болуп жатканынан дүйнө дээрлик кабарсыз. Штатка аскердик абал киргизилген. Ал жерге журналисттер, укук коргоо менен гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү бара алышпайт. Сиз апта саясий аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду. Алар 44 жаштагы жубайлары менен 15 жана 1 жаштагы балдары. Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү расмий түрдө башталды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Гератканаттан башында АКШ жана Орусиянын дипломаттары Хельсинкиде жолугарын 9 сентябрда жарыялады. Октябрь айында Кыргызстанда өзбек маданиятынын күндөрү өтөрүүдө белгиленип жатат. Ушуга карата профессор Усманакын Ибраимов өзбек элинин атактуу урчусу Шырали Жураев тууралуу уктуруу даярдаган эле, анда эмесе ошол уктурууга назар салсак.
Урматтуу кармат, Өзбекстан байыртан атактуу ырчылары, Алишер Навай сыяктуу улуу акындар, Мырза Улугбек сыяктуу окумуштуулар, Батыр Закиров сыяктуу ырчылар, Мукаррам Тургунбаева сыяктуу бийчилер, атактуу акын жазуучулары менен сыймыктанып келген чоң мамлекет го. Ошондой бүт Өзбекстан ырларын жатка билген, азыркы өзбек калкынын эң эле атактуу ырчысы катары таанылган инсан биз бүгүн сөз кылганы турган ырчы, акын жана композитор Шырали Жураев.
Yakşıdır açık hakikat, lekşirin yalan yaman. Şu şirin yalan gelekim, elbeme kalgan yaman.
Şirali Jurayev легендарлы урчы. Ырчыган эмес композитор, актёр жана акын. Ошону менен бирге эч кимге окшош болгон чыгармачылык дүйнөсү, бүт Өзбекстан жатка билген чыгармалары, чоң тагдыры жана маанилүү тарыхый орду барчы. Баарынан кызыгы Шерали Жураев бала кезинен кыргыз элине, кыргыз журчулугуна абдан жакын жана тилектеш инсан. Туулган жери Анжиян областындагы Асаке жергеси болгондуктан Шерали ырчы ошол асакелик жергиликтүү кыргыздар менен коюн колтук алышып жашап келген адам. Алган эмес Кыргызстандын жайлоолору менен тоолорун бала кезине бери нечен аралаган киши. Ошко, Өзгөнгө, алган эмес Бишкек шаарына нечен жолу келип, Кыргызстандан көптөгөн жоро жолдош күткөн ырчы. Балким ошол себептен 1990 жылкы кыргыз өзбек кагылышында, кийинки 2010 жылдагы каргашада эки элди ынтымакка чакырып, баарыбыз касиеттүү түрк атанын балдарыбыз деп кереметтүү үнүн шаңшыда созуп ырдап чыккан да ушул Шерали Жураев болгонун баса билгиле кетели.
Сөз демей ачык алами жаныңа салган яман. Сенге кыйналган яман. Сенге кыйналган яман. Сенге кыйналган.
Бирок Шерали Жураевдин чыгармачылык тагдыры бир топ татаал болду. Ырларын бүт Өзбекстан сүйүп уккан атактуу ырчы жана композитор болсо да, Шерали Жураев раматылык Ислам Каримовдун доорунда эл аралап концерт бергенге уруксаты жок болду. Дээрлик 20 жыл бою бир да театр сахнасынан концерт бергенге же теледен, радиодон үнүн укканга шарт болбоду. Расмий жыйындарда, салтанаттуу иш-чараларда, майрамдарда ырдаганга уруксат алганына бир эле жыл болду. 20 жыл дүйнө аралап саякатка чыга албады. Анын ичинде Кыргызстанга да келип, миңдеген көрмөндарына жолуп, чыгармасын дидарын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Кудай жалгап, Өзбекстандын жаңы лидери Шавкат Мирзиёевдин шарапаты менен чыгармачыл амнистия жакында эле Самарканд шаарында өткөн эл аралык фестивалда чындап эл астына чыкты.
Кәрван көрдүм түйәләри узлап келәр. Арчияда мени ярым үзләп келәр. Кәрван көрдүм түйәләри үзләп келәр. Арчияда мени ярым үзләп келәр.
Быйылкы жылы 70 жашка таяган Шерали Жураев негизинен тарыхый темада обондорду, ырларды жазган композитор. Маселен анын Алишер Наваинин, Бабурдун, Хафиздин жана Шараф Рашидовдун газелдерине жазган обондору азыркы өзбек маданиятынын эң эле маанилүү бөлүктөрүнүн бири болуп саналат. Айрыкча анын Эркин Вахидовдун сөзүнө жазылган Өзбегим деген ыры бүгүнкү Өзбекстандын руханий маанайын, ой тилегин чагылдырган атактуу ыр же казал.
Тарихиңдир миң асырлар ичира пинхон Өзбегим. Тарихиңдир миң асырлар ичира пинхон Өзбегим. Сенге теңдош.
Кадырман угарман, Өзбекстандын атактуу ырчысы Шерали Жураев тууралуу Осмон акын Ибраимов даярдаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун Жекшембе 10 сентябрь күнкү кечки уктуруусунун алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Бүгүн Бишкекте студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Андыктан сайтыбызга кирип окуп пикир калтыра аласыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Кечиңиз көңүлдүү улансын.